Gazırdın neçiler Amerikanın Birleşen Ştatlarının oğan sağınakı hem Irak'taki öngü ilçisi Zalmay Kalilzat hem de İspanyalı diplomat Francesc Vendrell Prezident saylovlarından soň owgan sanyna dören krizisiň çözgütleri barada radiomda beren ekskluziv interýularyna öz pikirlerini beýan etdiler. Eýseme bu krizisden näme diýip çykyp bolar? Bu barada şol söhbetdeşikler esasyna habarçymyz gözelim taýýarlanyp maglumatyny dinläliň.
Oganistanın içinde ve daşında köpleri 20. Avgusta olan saylovların fundamental gozgalançıların öngün almakta yardım bercegine karışıptı. Ama Hamid Karzai'n ilkinci neticelere göre kazanan yenşi onun siyasi karşıdaşlardan ayıplamaları ulen şüphasına düştü. Azat Evropa Azatlık Radyosu ulen söhbetteş olan Birleşen Ştatların Oganistan'daki ve Irak'taki ozalkı ilçesi Zalmay Halilzat ve İspanyalı diplomat Oganistan'daki ağır krizisi çözmek meselesine öz karayışlarını imelim ettiler. Standa doğulan Zalmay Halilzat 2001-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda New Yorkda we Washingtonda bolan terrorçylykly hüjümlerden soň Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti George Bush'un hökümetiniň Owanistan boýunça wekili edilip bellenipdi. 2001-nji ýyldan başlap 7 ýylyň dowamında Halilzat howpsuzlyk şurasynda Owanistana degişli meseleler bilen meşgullanypdy. 2001-2003-nji ýyllar aralygynda ol prezidentiň Owanistan boýunça ýürüýti wekili bolup 2003-2005-nji ýyllar aralygynda bolsa Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky ilçesi bolupdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Zalmay Halilzat Hamid Karzai'n ýeňişi Merkezi saýlaw komissiýasy tarapyndan tasdiklanan ýagdaýynda Owan prezidentine berip biljek maslahaty barada şeýle diýdi.
Ol halkara cemiyetçiliğinin oğan sanak yağdaları değişli adalatlı nəgililiklerini hasav almalı. Meselem korrupsiya varadak şikayetleri ve hükümetin kanunları durmuşa geçirmek boyunca planlarına değişli teklifleri üns vermeli. Şeyle de yurdun iqtisadi geleceği için çıllakay çerler görülmeli.
Bayat mayı ciddi gereftaşava.
Zalmay Halilzat halkara jemgyýetçiliginiň Owanistanda käbir ýalňyşlyklary goý berenligini belläp, kiçi Owan goşuny döretmek we ekstremistleriň goňşu Pakistandaky ozagyny ýok etmekden ýüz öwürmek ýaly meseleleri ýagdap geçdi. Hamid Karzai'n ýalňyşlyklarynyň onuň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklaryna hem ziýany ýetirenligini Halilzat bellädi. Şol bir wagtda ol halkara jemgyýetçiliginiň Owanistandaky ýagdaýdan çykalga tapmagy ýardym bermäge ukyplydygyny aýtdy. Emma bu Owanistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy saýlawlaryň gidişine degişli şikayetlere garap adalatly netijeleri iglan eden ýagdaýynda mümkin diýip Zalmay Halilzat bellädi. Ispaniýanyň öňkü diplomaty Francesc Vendrell 2002-2002-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň Owanistanda ýörite tapşyryklary boýunça ilçesi bolan we Iziýany 2002-2008-nji ýyllarda Ýewropa Birleşigine wekilçilik eden döwründe Owanistanda alyp baran paýhasly siýasaty üçin öwgä münasip bolupdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde Vendrell Owanistandaky şowsuzluklara Karzai bilen bir wagtda halkara jemgyýetçiliginiň de jogapkärdigini bildirdi. Vendrellin pikirine görä Owanistandaky esasy kemçilik taliplere garşy söwüş alyp barýan ýaraglı toporlaryň ýol başçylarynyň ygtyýarly bolmagyna bagly.
The most crucial mistake was to continue to consort.
İň esasy ýalňyşyk 90-njy ýyllarda owan sany durnuksuzlyk getiren harby ýolbaşçylar bilen gatnaşyklary dowam etdirmekden we olary gollamakdan ibaret boldy. Sesine owan sanyň hökümetiniň ýagny Kawullak hökümetiniň güýçlenmek goýunça monopoliýa ýa bolmak ugrunda ýeterlik çäreler de görülmedi. Hiç kemçilikler şowsuzlyklara esasy sebäp boldy diýip pikir edýärin.
I think that has been the key flaw of the whole exercise.
Francesc Vendrell Owanistanyň geljegine umytly garaýar. Ol ýurtda polisiýa we goşun bilen birlikde milli we raýat edaralarynyň ilkinji nowatda suwt we döwlet häkimetiniň döredilmegi bilen Owanistanyň durnukly we paraýhatçylykly döwlete öwrüljegine umyt baglaýar.